Asan'ny apôstôly toko faharoa. Noho ny tonga ny andro pentekosta dia teo amin'ny toerana iray izy rehetra, ary nisy feo tonga tampoka avy tany an-danitra toy ny rivotra mahery mifofofofoka nanenika ilay trano ny angonana. Ary nisy lehilahy maro mitarehinafo niseho taminy izay nizarazara ary nipetraka tamin'izy rehetra isan'olona. Dia samy feno ny fanahy masina izy rehetra, ka niteny tamin'ny fiteny maro samihafa araka ny nampitenena ny fanahy masina azy. Nisy jiosy nonina tany Jerosalema, olona mpivavaka tsara avy tany amin'ny firenena rehetra ambany lanitra izy ireo. Rehefa niely izany feo izany, dia olona maro no vory sady very hevitra, satria samy nahare azy ireo teny tamin'ny fiteniny avy izy rehetra. Dia talanjona sady gaga izy ireo ka niteny hoe:
indreo tsy galileana va ireo rehetra miteny ireo? Ko ahoana no andrenesantsika azy amin'ny fitenintsika avy izay nahabe antsika? Isika izay partiana, mediana, elamita, mponany mesopotamia, jodia, kapadokia, ponto, azia, frigia, pamfilia, egypta sy ny faritry libia izay manodidina ny kirena ary vahiny avy any roma, jiosy sy prozelita, kretana, arabo, ko ahoana no andrenesantsika azy ireo miteny amin'ny fitenintsika avy ny asa lehibe ataon'Andriamanitra?
Dia talanjona izy rehetra sady sahiran-tsaina ka nifampiresaka hoe:
inona no tokony hevitra izany?
Ny sasany kosa dia nihomehy sady niteny hoe:
mamo divay mamy ireo.
Nitsangana i Petera sy ny iraika ambe folo lahy dia nanandra-peo ka niteny tamin'izy ireo hoe:
ry lehilahy jiosy izay rehetra monina eto Jerosalema, aoka ho fantatrareo izao ka henoy ny teniko. Tsy mamo araka ny hevitrareo tsy akory ireo fa vahora fahatelo ihany izao ny andro. Fa izao ilay nampilazaina ny Joela mpaminany hoe: amin'ny andro farany hoy Andriamanitra no andro tsahako ny fanahiko amin'ny nofo rehetra. Ny zanakareo lahy sy ny zanakareo vavy dia aminany, ny zatovinareo dia ahita fahitana, ny lahy antitrareo dia hanonofy, ary ny mpanompoko na lahy na vavy dia handrotsahako ny fanahiko amin'izany andro izany ka aminany. Hanisy fahagagany eny amin'ny lanitra ambony aho ary famantarana amin'ny tany ambany, dia rasy afo ary setroka manjavona. Ny masoandro dia hiova ho aizina ary ny volana dia ho ra, alohan'ny hatongavan'ny andron'ny tompo dia ilay sady lehibe ny malaza, ary izay rehetra hiantso ny anaran'ny tompo dia ho voavonjy. Ry lehilahy israelita, mianoy izao teny izao: Jesosy avy any Nazareta, lehilahy nasehon'Andriamanitra teo aminareo tamin'ny asa lehibe sy ny fahagagana ary ny famantarana izay nampanaovin'Andriamanitra azy teo aminareo araka ny fantatrareo ihany. Izy dia natolotra noho ny fandaharana sy ny fahalalàn'Andriamanitra mialoha, ary nombonareo sy novonoinareo tamin'ny tanan'ny olona tsy tandalàna. Nefa Andriamanitra nanangana azy rehefa nahafaka ny fanaintaina ny fahafatesana, satria tsy azony izany no azonina izy. Fa i Davida dia milaza azy hoe: nijery ny tompo teo anatrehako mandrakariva aho, satria eo ankavanako izy mba tsy angozozo aho. Dia izany no nifalian'ny foko sy niravoravon'ny lelako, ny nofo kokoa dia hitoetra amin'ny fanantenana. Fa tsy hofoina ho any amin'ny fitoeran'ny maty ny aiko, ary tsy hamela ilay masinao ho tratry ny lo ianao. Nampafantatra ny lalanainy ianao, hampifaly ahy indrindra amin'ny tavanao ianao. Ry rahalahy, aoka aho mba hilaza marina aminareo ny amin'ny Davida patriarka, fa efa maty izy ka nalevina, ary eto amintsika mandraka androany ny fasany. Satria mpaminany izy ka nahafantatra fa Andriamanitra efa nianina taminy fa izay ateraky ny kibo no apetrany eo ambonin'ny seza fiandrianany. Ko raha nahita mialoha izy dia laza ny fitsanganan'i Kristy, fa tsy nafoy ho any amin'ny fitoeran'ny maty izy, ary ny nofony dia tsy tratry ny loha. Izany Jesosy izany dia efa natsangan'Andriamanitra ary vavolombelony izany izay rehetra. Rehefa nasandratry ny tanana ankavanan'Andriamanitra izy sady nandray tamin'ny ray ny fanamasina izay nokasainy, dia nandrotsaka izao hitanareo sy renareo izao. Fa tsy Davida no niakatra tany an-danitra, satria hoy izy: ny tompo nilaza tamin'ny tompoko hoe mipetraha eo ankavanako ambara-panaoko ny fahavalonao ho fitoera tongotrao. Ko aoka ho fantatry ny taranak'Israely rehetra tokoa fa iny Jesosy no ombonareo tamin'ny azo fijaliana iny dia efa nataon'Andriamanitra tompo sy Kristy.
Raha nandray izany ny olona dia voatsindrona tao am-pony ka niteny tamin'ny Petera sy ny apôstôly namany hoe:
"Ry rahalahy, inona no ataonay?"
Hoy Petera taminy:
"Mibeba ary aoka samy atao batisa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy anareo rehetra mba hahazo famelana ny elokareo, ary anareo andray ny fanomezana dia ny fanahymasina, satria ny teny fikasana dia ho anareo sy ny zanakareo ary ho an'izay rehetra lavitra, na iza hantsoin'ny tompo Andriamantsika hanantona azy."
Ary nanamafy izany izy sady nananatra azy ireo tamin'ny teny maro hafa koa hoe:
"Aoka ho vonjenao afaka amin'ity taranaka maditra ity ianareo."
Dia natao batisa ireo izay nandray tsara ny teniny, ka tokony ho 3,000 ireo olona vao nanampy ho isany tamin'izany andro izany. Ary izy ireo dia naharitra tamin'ny fampianaran'ny apôstôly sy ny fiombonana sy ny famakinany mofo ary ny fivavahana. Dia araiky tahotra ny olona rehetra, ary fagagana sy famantarana maro no nataon'ny apôstôly. Izay rehetra nino dia niray toerana, sady niombonany avokoa ny fananany rehetra. Namidiny ny taniny sy ny fananany ka nozarainy tamin'izy rehetra arak'izay nilainy avy. Niray saina isan'andro izy ireo ka nazotonakeo amin'ny tempoly ary namaky mofo tao an-trano sady nihinan-kanina tamin'ny fifaliana sy ny fantsorapo. Nideran'Andriamanitra sady nahita fity tamin'ny vahoaka rehetra izy, ary nampitomboin'ny tompo isan'andro ny olombonjena ho isan'ireo.